the voice of America.
ዓድግራት ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ተማሃሮ ኣድማ ኣልዒሎም ኣብ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ተቃውሞ ሓደ ተማሃራይ ድሕሪ ምማቱን ጸገም ማይ ስለ ዘጋጠመ ንምቋም ዝተላዕለ ምዃኑን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ብዋናነት ዘለዓልዎም ሕቶታት ምስ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ከም ዝተኣሳሰር ካብቶም ዝረኸብክዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ተረዲእ ኣለኹ። እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ተምሃራይ ድማ ምስ ሕቶቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ እዚ ንጹር ሓበሬታ ንምርካብ ንፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዶክተር ዛይድ ነጋሽ፣ ንምክትሎም ንዶክተር ዓለም መብራቱ ከምኡ ውን ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዮሃንስ ብተደጋጋሚ ስልኪ ደዊለሎም ስልኮም ከልዑሉ ይከኣሉን። ካብቶም ዝሓለፉ 5-6 ነዋርሒት ሒዙ ከቢድ ጸገም ጽሩይ ስተማይ ምህላው ስሞም ክጽራሕ ዘይደለዩ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ብሰንኪ እዚ ድማ ውስናት ተምሃሮ ብዘለዓልዎ ዓመፅ ብርክት ዝበለ ንብረት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝዓነወ እውን ይዝረብ። ኣካቢት ሕብረት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ተምሃሪት ፍርያት መረሳ ሞት እቲ ተምሃራይ ምስ ሕቶ እቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪባኣላ።
ሓደ ዝሞቱ ተምሃራይ እኒኦ፣ ግን ኣብ 9 ሰዓት ይኾነ ይሞቱ ሓሚሙ ክትትል እናተገበረሉ ጨኒካ ኣብ ሆስፒታል ይሞቱ ዝቆልዓ ሓሚሙ ምንባሩ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ለከድና ስርኢና እዩ ኢና ብኣምቡላንስ ኢና ወሲድናዮ ንሆስፒታል ዓዲግራት። መጀመርያ ቅድሚ እውን ይሓምም ከም ዝነበረ ናይ ዶርሙ ተምሃሮ ኣግኒናዮም ይሓምም ከም ዝነበረ እዮም ነጊሮምና ብናይ ተምሃሮ ስብድር እዩ ናብ ሆስፒታል ከይዱ እና ስድሮ ተላይኹም ሓደ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ኣባል ጌርና ተሰኒ እዩ።
ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።